Татарстанда яңа буын полимер, полиамид 66 җитештерү мөмкинлеген карыйлар. Уңышлы булган очракта республиканың нефть-химия комплексы үсештә яңа баскычка күтәреләчәк дип искәртте Татнефтехиминвестхолдинг директорлар советы утырышында катнашучылар. Киңәшмә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендә узды. КамГеотекс компаниясенең генераль директор урынбасары Владимир Смирнов билгеләп үткәнчә, бүгенге көндә полиамид 66-ны җитештерү икътисадның күп кенә тармакларына, шул исәптән югары температурага чыдам заманча материаллар эшләп чыгаруда да бик кирәк. Татарстан президенты республикада шундый производство булдыру мөмкинлеген җентекләп өйрәнергә, биредә дәүләт ярдәмендә исәпкә алырга кушты. Безгә алга таба хәрәкәт итәргә кирәк, әмма тормак үсешендә дөрес юнәлешне сайлау мөһим. Без бу мәсьәләне тикшерәчәкбез, диде ул. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов зур матбугат конференциясе уздырды. Быел беренче тапкыр аны онлайн карау мөмкинлеге тудырылган иде. Президентка видео аша сорау бирүчеләр дә шактый булды. Президент сүзләренчә, узып баручы ел Татарстан өчен гади генә ел булмады, әмма сәнәгать комплексы үсеш күрсәтте. Без елны зур югалтулар белән тәмамлыйбыз. Бигрәк тә бюджетның керем өлеше зыян күрде. Бу нефткә бәяләр, нефть чыгаруны шикләү безнең продукциягә ихтыяҗның кимүе белән бәйле. Шул ук вакытта, мәсәлән, КАМАЗ бик яхшы эшләде, нефть эшкәртү артты, агросәнәгать комплексы үсте, үсеш күрсәткән тармаклар бар, диде Татарстан президенты. Пандемия аркасында Татарстанда кеше бизнесның барлык формалары да югалтуларга дучар булмады. Бездә 150 меңнән артык кеше бизнес субъекты бар. Аларда 530 мең тирәсе кеше җәлеп ителгән. Аларның 2%-тан артыграгы гына ябылды, ә ил буенча бу сан шактый югары, дип искәртте Татарстан президенты. Матбугат чарашуында татар телендә сорау бирүчеләр дә, җаваплар да шактый булды. Бу республикада туган телгә игътибар арту, аны өйрәнү һәм саклау өчен шартлар тудырылу турында сөйли.
Телне өйрәнү без төрле юлларны эзлибез. Әйтик, ана теле дигән безнең тел өйрәнүне. Икенчедән, электрон мәктәп эшләргә программа ясарга. Без аны өйрәнербез. Бу мәсьәләләрдә безнең хәр Ахметов Марат Утафулы шөгыльләнә. Мин уйлыйм, ул үзебезнең дә кайбер Россия өлкәләрендә дә файдалы булыр. Бу мәсьәлә белән шөгыльләнербез. Чит ил генә түгел, Россия өлкәләрендә дә күп татар балалары бар. Анда татар телен өйрәнү мөмкинлекләре юк бөтен җирдә дә. Шуңа күрә без бу мәсьәләдә эшләрбез. Бүгенге көндә менә бу пандемия күрсәтте. Без электрон формада аның сифаты барбер бергә күзгә күз карап эшләүгә караганда азрак булыр, бәлким барбер ул ниндер мөмкинлек, ул мөмкинлекне кулланырга кирәк.
Президент узган елга йомгаклар ясап, киләсе елга планнар турында сөйләде. Быел бик авыр ел булды, безне бик нык сынады. Икътисад, социаль тормак, медицина өлкәсенә яңа шартларга яраклашырга туры килде. Кызыл зонадагы табибларга һәм алгы сызыкта эшләгән журналистларга иң авыры туры килде. Дәүләт карамагындагыларга да, дәүләтнеке булмаган матбугат чаралары да, социаль челтәрләр дә бөтен мәгълүматны халыкка җиткереп барды. Рәхмәт аларга, диде Рөстәм Миңниханов. Татарстан хөкүмәте йортында 2022 елда Казанда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының юбилей 45-нче сессиясен оештыру һәм уздыру буенча киңәшмә узды. Утырышны Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов үткәрде. Чарада Татарстан дәүләт киңәшчесе Миндемир Шәймиев катнашты. Билгеле булганча, Казан 2022 елда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының 45-нче сессиясен уздыру урыны итеп билгеләнгән. Республиканың бу инициативасы Россия президенты Владимир Путин тарафыннан хупланган. Карар кабул иткәндә Татарстанның Евразия мәдәни киңлегендәге роле һәм әһәмияте исәпкә алынган. Бүген Татарстан мәдәният ара диалог, толерантлык һәм татулык үрнәге һәм бу Берләшкән Милләтләр Оешмасының мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча идеологиясенә аваздаш. Рөстәм Миңниханов Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинга яңа мәктәп автобусларыннан символик ачкыч тапшырды. Чара Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бинасы каршындагы мәйданда узды. Тантанада республиканың муниципаль районнары вәкилләре катнашты. Рөстәм Миңниханов сүзләренчә, бүгенге көндә республикада 800-дән артык мәктәп автобусы эшли. Республика җитәкчесе Россия президенты Владимир Путинга рәхмәт сүзләрен җиткерде, чөнки аның кушуы буенча ил хөкүмәте тиешле карар кабул иткән. һәм федераль ярдәм кысаларында республика мәктәпләренә тагын 70 автобус бирелә. Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, мәгариф учреждениеләрен модернизацияләү программасы да яңа мәктәпләр, полилингваль комплекслар төзүдә, мәктәпләрне транспорт белән тәэмин итүдә, күпләп сөт җитештерүдә, барсы да балаларыбызга авылда да, шәһәрдә дә сыйфатлы белем алу мөмкинлеге булсын өчен эшләнә. Казан укучылары бүгеннән башлап сәламәт туклану бәйгесендә катнаша алачак. Укучыларга рәсем һәм видеороликлар әзерләргә кирәк. Азык-төлек һәм социаль туклану департаменты Поварёнок ТВ мультфильмнары сериясен һәм дәртле караоке ясады. Роликлар Казан мәктәпләрендә сыйныф сәгатьләрендә һәм класстан тыш чараларда трансляцияләнә. Мәктәп укучылары мультфильмны карап, үзләренең иҗади сәләтләрен күрсәтә һәм конкурста катнаша алачак. Моның өчен кеше сыйныф укучыларына мультфильм мотивлары буенча рәсемнәр ясарга кирәк. Ә өлкән сыйныф укучыларына мультфильм сериясе сценарийын язарга яки караоке мотивлары буенча видео төшерергә тәкъдим ителә. Гаризалар 30 декабрьгә кадәр кабул ителә. Җиңүчеләрне бүләкләү яңа ел каникулларыннан соң булачак. Казанда яңа елга төп 30 урам һәм мәйданнар бизәлгән, төп магистральләрдә һәм туристлык маршрутларында яктырту баганалары, яктылык консольләре белән бизәлгән, арт объектлар урнаштырылган. Паркларда һәм скверларда 130-дан артык яңа ел чарасы узачак.